สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่12กรกฎาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปลี่ยนใจไม่ผลักดันให้เพิ่มคำถามเรื่องสัญชาติในการสำรวจสัมมโนประชากรทั่วประเทศในปีหน้ากระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐจะเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างจับกลุ่มผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายทั่วประเทศสุดสัปดาห์นี้ชาวอินโดนีเซียยื่นฟ้องรัฐบาลกรุงจาการ์ตาเรื่องอากาศเป็นพิษซึ่งดำเนินมาเป็นเวลาหลายปีในรายงานข่าวธุรกิจวันนี้เรามีเรื่องประธานาธิบดีทรัมป์ตำหนิจีนว่าทำผิดสัญญาเรื่องจะซื้อสินค้าอเมริกันมากขึ้นและ Amazon มีแผนจะลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะความชำนาญด้านไฮเทคของคนงานราว 100,000 คนในอเมริกาทีมนักวิจัยนานาชาติเตรียมไปใช้ชีวิตกลางทะเลขั้วโลกเหนือเป็นเวลา1ปีเพื่อศึกษาหาคำตอบผลกระทบของภาวะโลกร้อนและอะไรเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความหวังของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะเพิ่มจำนวนเยาวชนสหรัฐที่จะเข้าเป็นทหารเรามีคำตอบรออยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์เปลี่ยนใจไม่ใช้คำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารเพื่อเพิ่มคำถามเกี่ยวกับสัญชาติลงในแบบสอบถามสำรวจสัมมโนประชากรซึ่งจะจัดทำทั่วประเทศในปีหน้าโดยการสำรวจสัมมโนประชากรของสหรัฐนั้นจะมีการจัดทำทุกๆรอบ10ปีแต่ในขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนจะลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารระบุให้หน่วยงานรัฐบาลกลางทั้งหมดให้ข้อมูลแก่กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดทำการสำรวจสัมมโนประชากรที่ว่านี้เกี่ยวกับเรื่องจำนวนผู้ที่เป็นพลเมืองหรือผู้ที่ไม่เป็นพลเมืองที่มีอยู่ในสหรัฐตามข้อมูลของกระทรวงทบวงกลมเหล่านี้การเปลี่ยนท่าทีหรือถอยหลังของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มุ่งจะผลักดันคำถามเกี่ยวกับสัญชาติในแบบสอบถามสัมมโนประชากรแห่งชาตินี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วศาลสูงของสหรัฐได้มีคำวินิจฉัยยับยั้งความพยายามของรัฐบาลสหรัฐในการจะเพิ่มคำถามเกี่ยวกับสัญชาติดังกล่าวในแบบสอบถามโดยตุลาการศาลสูงของสหรัฐมีความเห็นว่าข้ออ้างของรัฐบาลสหรัฐที่จะเพิ่มคำถามนี้ดูจะเป็นเหตุผลที่สร้างหรือคิดประดิษฐ์ขึ้นเองอย่างไรก็ตามการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจถอยหลังในเรื่องนี้ก็ดูจะเป็นการช่วยให้ไม่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีเรื่องนี้ในชั้นศาลนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วรัฐธรรมนูญสหรัฐให้อำนาจรัฐสภาไม่ใช่ฝ่ายบริหารหรือประธานาธิบดีในการกำกับดูแลการสำรวจสัมมโนประชากรสหรัฐซึ่งมีขึ้นทุกรอบ10ปีครับเรื่องเกี่ยวกับประชากรอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของสหรัฐหรือไอซ์จะเริ่มปฏิบัติการตรวจค้นและจับกุมผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทั่วประเทศในช่วงสุดสัปดาห์นี้หลังจากที่เลื่อนมาตั้งแต่เดือนที่แล้วโดยปฏิบัติการดังกล่าวจะมุ่งเป้าไปที่ครอบครัวผู้อพยพจำนวนราว 2,000 ครอบครัวใน10เมืองใหญ่ทั่วประเทศเช่นที่นครฮิวสตันชิคาโกไมอามี่และลอสแองเจลิสซึ่งศาลมีคำสั่งขั้นสุดท้ายให้ต้องถูกส่งตัวกลับประเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐบอกว่าแผนการส่งผู้อพยพผิดกฎหมายกลับประเทศนี้อยู่ในการพิจารณามานานหลายเดือนแล้วและก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศโดยประธานาธิบดีทรัมป์แต่ได้ถูกเลื่อนออกมาประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าปฏิบัติการบุกกวาดล้างจับกุมคนเข้าเมืองผิดกฎหมายนี้เป็นการเริ่มต้นของความพยายามส่งตัวชาวต่างชาติที่ลักลอบเข้าประเทศสหรัฐหลายล้านคนกลับประเทศอย่างไรก็ตามมีการวิพากษ์ตำหนิปฏิบัติการที่ว่านี้ว่ามีจุดมุ่งหมายหรือเหตุผลทางการเมืองเนื่องจากจะมีขึ้นในช่วงที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของพรรคเดโมแครตกำลังแข่งขันหาเสียงก่อนที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีจะมีขึ้นปลายปีหน้าครับเรื่องเกี่ยวกับทำเนียบขาวอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ทำเนียบขาวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำของบริษัทไฮเทคสหรัฐที่ทำธุรกิจในเรื่องของสื่อสังคมโดยทำเนียบขาวเรียกการประชุมที่ว่านี้ว่าโซเชียลมีเดียซัมมิตนะครับโ อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าผู้บริหารหรือตัวแทนของบริษัทไฮเทคอเมริกันที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook และ Twitter นั้นจะไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมด้วยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าบริษัทไฮเทคเหล่านี้จะต้องไม่ถูกปล่อยให้สามารถตรวจตัดทอนหรือเซ็นเซอร์ซุ้มเสียงหรือความเห็นของประชาชนทั่วประเทศได้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้โจมตีบริษัทไฮเทคของสหรัฐอย่างเช่น Facebook, Google และ Twitter ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างโดยปราศจากเหตุผลมาสนับสนุนว่าบริษัทเหล่านี้มีทัศนะที่ต่อต้านเป็นปฏิปักษ์ต่อตนและถึงกับให้ข้อความเห็นหรือข้อแนะนำด้วยว่าหน่วยงานกำกับควบคุมของรัฐบาลสหรัฐนั้นควรจะยื่นฟ้องบริษัทเหล่านี้ด้วยข้อหาที่ว่าบริษัทดังกล่าวนั้นมีอคติต่อผู้ที่มีแนวความคิดแบบอนุรักษ์นิยมคือมีการเซ็นเซอร์ความเห็นของคนเหล่านี้ไม่ให้ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ครับออกไปเป็นเรื่องนอกสหรัฐบ้าง นะครับรัฐบาลอังกฤษกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าเรือของอิหร่านพยายามสกัดกั้นเรือบรรทุกน้ำมันของอังกฤษไม่ให้แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสแถลงการของรัฐบาลอังกฤษระบุว่ามีเรือของอิหร่าน3ลำเกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้แต่เรือเหล่านั้นได้ล่าถอยไปเมื่อได้รับคำเตือนจากเรือรบของอังกฤษซึ่งทำหน้าที่คุ้มกันกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านปฏิเสธข้อกล่าวหาของอังกฤษขณะที่สำนักข่าวฟาสต์นิวส์ของอิหร่านรายงานว่าเรือของอิหร่านออกลาดตระเวนตามปกติและไม่มีการปะทะหรือประจันหน้ากับเรือต่างชาติโดยเฉพาะเรืออังกฤษแต่อย่างใดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอังกฤษเพนนีมอร์ดอนต์กล่าวว่าอังกฤษมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ช่องแคบฮอร์มุซซึ่งถือเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญในตะวันออกกลางและขอให้อิหร่านลดระดับความตึงเครียดของสถานการณ์เมื่อวันพุธ1วันก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านเตือนว่าอังกฤษจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่จะตามมาจากเหตุการณ์ยึดเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านในบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใกล้กับจิบราลตาร์ซึ่งอังกฤษและสภาพยุโรประบุว่าทำผิดกฎเกณฑ์ที่เรื่องการห้ามลำเลียงขนส่งน้ำมันไปอย่างซีเรียครับจากในเรื่องของตะวันออกกลางแถบช่องแคบฮอร์มุซมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับสภาพอากาศที่กรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียนั้นอยู่ในสภาพย่ำแย่หนักจนกระทั่งมีชาวอินโดนีเซียกว่า30รายตัดสินใจยื่นฟ้องต่อรัฐบาลอินโดนีเซียในข้อหาว่ารัฐบาลอินโดนีเซียนั้นนิ่งเฉยปล่อยปละละเลยให้มีปัญหามลพิษทางอากาศมานานเป็นเวลานับ10ปีอาแมนดาสัตทาสัตทาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงจาการ์ตาคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติม
สภาพอากาศที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียเกิดมลพิษขั้นรุนแรงในช่วงที่ผ่านมาโดยเมื่อวันที่25มิถุนายนค่ามลพิษทางอากาศแต่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่จนประชาชน31รายยื่นฟ้องทางการเพื่อให้มีการจัดการกับปัญหาอย่างเร่งด่วนอิสตูประโยกีหนึ่งในผู้ยื่นฟ้องเมื่อวันที่4กรกฎาคมกล่าวว่าเขามีอาการปวดศีรษะและหายใจไม่สะดวกซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากมลพิษทางอากาศเขากล่าวว่าแพทย์ให้เขาสวมหน้ากากกรองอากาศตลอดเวลาซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างความไม่สะดวกเขาเชื่อว่าคนจำนวนมากน่าจะมีความรู้สึกแบบเดียวกันและเจอปัญหาสุขภาพเช่นเดียวกับเขาเขากล่าวว่ารัฐบาลกรุงจาการ์ตาแทบไม่ได้ทำอะไรเลยกับมลพิษทางอากาศในนครหลวงแห่งนี้คุณอายูเอซาเทียราตัวแทนขององค์กรที่ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายในคดีนี้ซึ่งก็คือสถาบันจาการ์ตา Legal Aid Institute กล่าวว่าความตั้งใจของการเดินเรื่องครั้งนี้คือการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายสาธารณะและอยากเห็นผลที่จับต้องได้เธอกล่าวว่ารัฐบาลควรให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อประชาชนที่เกี่ยวกับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศและสถานการณ์มลพิษที่กำลังเกิดขึ้นเธอกล่าวว่ากลุ่มของเธอรอคอยการทำงานของรัฐบาลเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศแต่เมื่อไม่เห็นความคืบหน้าจึงเกิดการดำเนินการทางกฎหมายขึ้นซึ่งน่าจะใช้เวลาหลายเดือนหลังจากที่ถูกประชาชนกลุ่มนี้ฟ้องร้องผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาเอนนิสบาสวิดานกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า กรุงจาการ์ตาเป็นเมืองที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจคึกคักและมลพิษทางอากาศเป็นผลพวงจากกิจกรรมดังกล่าวเขาบอกว่าทางการได้เร่งเร้าให้ประชาชนพยายามลดการใช้พาหนะส่วนตัวและหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนแทนทั้งนี้เมืองหลวงของอินโดนีเซียแห่งนี้เป็นมหานครที่มีประชาชนอาศัยอยู่กว่า10ล้านคนและมียานพาหนะทั้งรถและจักรยานยนต์รวม18ล้านคันนะครับหน่วยงาน Forum for the Environment ผู้ร่วมฟ้องทางการจาการ์ตาในครั้งนี้กล่าวว่าเจ้าหน้าที่รัฐควรจัดทำรายชื่อแหล่งที่มาของมลพิษทางอากาศและควรมีการบังคับเรื่องการทดสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเข้มงวด
soal inventarisasi sumber-sumber pencemar itu dilakukan enggak sama pemerintah kenapa itu
Sole Amadi ผู้แทนจากองค์กรดังกล่าวบอกนะครับว่าทางการกรุงจาการ์ตาควรนำตัวเลขสถิติมาเป็นฐานข้อมูลสำหรับการวางนโยบายเพราะที่ผ่านมา20ปีกฎหมายแทบไม่ได้รับการปรับแก้และนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มาตรฐานคุณภาพอากาศที่เมืองหลวงของอินโดนีเซียแห่งนี้ต่ำเกินไปครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washingtonเข้าช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐ2ดัชนียังคงปิดตัวบวกอยู่ต่อไปนั่นก็คือดาวโจนส์ซึ่งวันนี้ทะยานขึ้น228จุดปิดตัวที่ 27,088 และ Standard & Poor's ไต่ขึ้น7จุดปิดที่ 3,000 จุดในขณะที่ Nasdaq นั้นลดลง6จุดปิดที่ 8,196 ครับช่วงต่อไปคุณนีติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมเช่นเคยครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวหาว่าจีนไม่ซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐตามที่ตกลงกันไว้นะคะโดยผู้นำสหรัฐทวีตโจมตีจีนเมื่อวันพฤหัสบดีโดยระบุว่าเม็กซิโกกำลังเดินหน้าไปด้วยดีเกี่ยวกับเรื่องของพรมแดนแต่จีนกลับสร้างความผิดหวังให้กับสหรัฐเนื่องจากจีนไม่ได้ซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐตามที่ตกลงกันไว้และหวังว่าจีนจะเริ่มต้นได้ในเร็ววันนี้ค่ะท่าทีของผู้นำสหรัฐเกิดขึ้นระหว่างที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสหรัฐและจีนเพิ่งกลับเข้ามาหารือกันเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนเพื่อรื้อฟื้นการเจรจาการค้าระหว่าง2ประเทศที่เกือบจะล่มไม่เป็นท่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ความหวังในเรื่องการเจรจาการค้าระหว่าง2มหาอำนาจเริ่มกลับมาอีกครั้งหลังจากการหารือนอกรอบบนเวที G20 ที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นซึ่งผู้นำสหรัฐประกาศว่าจะยกเลิกการปรับขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่าอีก 300,000 ล้านดอลลาร์หลังจากจีนยื่นข้อเสนอว่าจะซื้อสินค้าเกษตรมูลค่ามหาศาลจากสหรัฐค่ะต่อกันที่ทางการเกาหลีใต้เรียกร้องให้สหรัฐเป็นตัวกลางในการหารือกับญี่ปุ่นเพื่อคลี่คลายข้อพิพาททางการค้าระหว่าง2ชาติในเอเชียเหนือที่กำลังคุกรุ่นอยู่ในตอนนี้ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วญี่ปุ่นยกระดับการควบคุมการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำคัญให้กับบริษัทผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนของเกาหลีใต้ซึ่งรวมถึง Samsung และ SK Hynix ซึ่งบริษัทเหล่านี้เป็นผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ Apple และ Huawei อีกทอดหนึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ออกมาเตือนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐไมค์พอมเปโอว่าข้อพิพาทระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อภาคธุรกิจในเกาหลีใต้เท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชนทั่วโลกและมีผลต่อธุรกิจสหรัฐด้วยขณะที่เกาหลีใต้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายความมั่นคงเข้าหารือกับทางการสหรัฐในประเด็นดังกล่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพุธต่อกันที่ Amazon ทุ่ม700ล้านดอลลาร์เพื่อเปิดอบรมฝึกทักษะแรงงานขั้นสูงให้กับแรงงานอเมริกัน 100,000 คนซึ่งเป็น1ใน3ของพนักงาน Amazon ในสหรัฐนะคะโดยโครงการ Upskilling 2025ของ Amazon ภายใต้งบประมาณ700ล้านดอลลาร์สำหรับระยะเวลา6ปีนี้ตั้งเป้าจะพัฒนาฝีมือแรงงาน 100,000 คนของบริษัทให้มีความรู้ด้านเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเข้ารับตำแหน่งงานที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงเช่น Cloud Computing เทคโนโลยีหุ่นยนต์และการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยที่ไม่จำเป็นว่าพนักงานที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติที่ตรงกับที่ต้องการตั้งแต่แรกก็ได้โดย Amazon เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่าตอนนี้บริษัทจะมีพนักงานในบริษัทถึง 300,000 คนในสหรัฐและมีพนักงานทั่วโลกมากกว่า 630,000 คนค่ะแต่ Amazon เป็นหนึ่งในอีกหลายบริษัทที่ประสบปัญหาในการหาแรงงานอเมริกันที่มีศักยภาพด้านเทคนิคเหล่านี้ประกอบกับทิศทางตลาดแรงงานในอนาคตซึ่งมีความเสี่ยงที่หุ่นยนต์เครื่องจักรและปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามามีบทบาทแทนมนุษย์มากขึ้นโดยคาดว่ามนุษย์จะเสียตำแหน่งงานราว20ล้านตำแหน่งหรือประมาณ 8.5% ของแรงงานภาคการผลิตทั่วโลกในช่วง10ปีข้างหน้าค่ะส่งท้ายวันนี้กันที่ข่าวบันเทิงนะคะ Taylor Swift ศิลปินนักแต่งเพลงชาวสหรัฐลอยลำขึ้นอันดับ1บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงและกีฬาที่มีค่าตัวสูงที่สุดในโลกตามการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ค่ะโดยศิลปินสาวเจ้าของเพลงมีรายได้ก่อนหักภาษี185ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 131% จาก80ล้านของปีที่แล้วจากรายได้ทัวร์คอนเสิร์ต Reputation Stadium Tour ที่เฉพาะในอเมริกานั้นทะลุไปถึง266ล้านดอลลาร์และรายได้จากทัวร์คอนเสิร์ตเดียวกันทั่วโลกจะทำให้เธอมีรายได้รวม345ล้านดอลลาร์นะคะยิ่งไปกว่านั้นเธอยังมีรายได้จาก Netflix ที่ซื้อลิขสิทธิ์ของทัวร์ของเธอไปออกอากาศรวมทั้งรายได้สตรีมมิ่งเพลงและโฆษณาแบรนด์ใหญ่ๆทั้ง Apple AT&T และDiet Coke ด้วยนะคะโดยการจัดอันดับซูเปอร์สตาร์ค่าตัวแพงที่สุดในโลกของนิตยสาร Forbes นั้นจะคิดจากรายได้ที่ศิลปินนักร้องนักแสดงรวมถึงนักกีฬาที่ทำรายได้ในช่วง1ปีที่ผ่านมาค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำฝากกันในวันนี้นะคะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
ครับรายงานธุรกิจจากคุณนิติการกำลังวันคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ต่อด้วยเรื่องราววิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะครับยานสำรวจฮายาบูชา2ของญี่ปุ่นประสบความสำเร็จหลังการเดินทางราว3ล้านกิโลเมตรไปถึงดาวเคราะห์น้อยริวกิวซึ่งอยู่ระหว่างโลกกับดาวอังคารด้วยการร่อนลงแตะพื้นผิวและเก็บตัวอย่างจากใต้พื้นดินก่อนที่จะทยานกลับสู่วงโคจรรอบดาวเคราะห์น้อยนี้อีกครั้งหนึ่งตัวอย่างที่เก็บได้นี้จะช่วยนักวิทยาศาสตร์หาคำตอบเกี่ยวกับกำเนิดของระบบสุริยะจักรวาลครับก่อนหน้าการร่อนลงแตะพื้นผิวยานฮายาบุชา2นี้ยิงวัสดุซึ่งทำด้วยทองแดงหนัก2กิโลเมตรไปปะทะพื้นผิวหน้าของดาวเคราะห์น้อยนี้เพื่อทำให้เกิดหลุมเพื่อทำให้สะดวกในการเก็บตัวอย่างจากใต้พื้นผิวดาวเคราะห์น้อยนี้มาสำรวจครับอีกด้านหนึ่งนะครับในเยอรมนีทีมนักวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศกำลังเตรียมความพร้อมของเรือเจาะน้ำแข็ง RV Polaris Polarstern เพื่อจะออกสำรวจใจกลางทะเลขั้วโลกเหนือเป็นเวลา1ปีซึ่งถือเป็นงานสำรวจขั้วโลกเหนือครั้งใหญ่และมีความทะเยอทะยานมากที่สุดเท่าที่เคยทำมาจุดประสงค์คือจะศึกษาผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อสภาพน้ำแข็งขั้วโลกนะครับคุณทักษณาข่ายแก้วนำรายงานของแฟรงค์จอร์แดนผู้สื่อข่าว AP เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติม
ภายในอีก2เดือนข้างหน้านะคะเรือเจาะน้ำแข็งขนาดใหญ่ลำนี้จะเริ่มต้นการเดินทางไปยังขั้วโลกเหนือค่ะโดยจะบรรทุกทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติสัมภาระอาหารและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ไปเต็มอัตราเพื่อเริ่มต้นงานสำรวจขั้วโลกเหนือที่หนาวเย็นค่ะเรือเจาะน้ำแข็งลำนี้นะคะมีหน้าที่เป็นฐานการทำงานของทีมนักวิทยาศาสตร์จาก17ชาติที่จะศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกที่มีต่อขั้วโลกเหนือและผลกระทบที่อาจจะมีต่อโลกทั้งหมดค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ไม่มีทางเข้าไปสำรวจขั้วโลกเหนือได้ในช่วงฤดูหนาวค่ะและยังไม่มีข้อมูลพื้นฐานใดๆเลยเกี่ยวกับสภาพของใจกลางขั้วโลกเหนือในช่วงฤดูหนาวมาร์คัสเบรกจากสถาบันอัลเฟรดเวเกเนอร์แห่งเยอรมนีซึ่งเป็นหัวหน้าการสำรวจที่มีมูลค่า140ล้านยูโรหรือราว158ล้านดอลลาร์สหรัฐกล่าวว่าการสำรวจใจกลางทะเลอาร์กติกครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกค่ะเร็กซ์ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าว AP เมื่อเร็วๆนี้นะคะขณะอยู่บนเรือเจาะน้ำแข็ง Polarstern ซึ่งจอดเทียบท่าอยู่ที่เยอรมนีค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์วางแผนจะเริ่มออกเดินเรือไปสู่มหาสมุทรอาร์กติกและจะทอดสมอบนก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ในทะเลและจะปล่อยให้น้ำแข็งรอบตัวเรือแข็งตัวเรือและทีมนักวิทยาศาสตร์จะติดอยู่บนทะเลน้ำแข็งที่จะก่อตัวขึ้นในช่วงฤดูหนาวของทุกปีค่ะ ขณะที่อุณหภูมิเริ่มเย็นลงนะคะและเวลากลางวันจะเริ่มสั้นลงทีมนักวิทยาศาสตร์จะเริ่มทำงานแข่งกับเวลาค่ะเพื่อสร้างแคมป์วิจัยชั่วคราวในช่วงฤดูหนาวบนแผ่นน้ำแข็งที่ก่อขึ้นรอบตัวเรือช่วยพวกเขาสามารถทำการทดลองต่างๆที่ปกติเป็นไปไม่ได้ในช่วงฤดูหนาวค่ะมาเซลนิโคลอสนักวิทยาศาสตร์ด้านน้ำแข็งในทะเลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานนานาชาติทีมนี้กล่าวว่าทีมงานสามารถทำการศึกษาได้มากมายด้วยการใช้หุ่นยนต์และอุปกรณ์ต่างๆค่ะแต่ในที่สุดแล้วการสังเกตการด้วยตาจริงๆและการสำรวจและศึกษาด้วยมือมนุษย์จริงๆยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่จะมีนักวิทยาศาสตร์รอบละหลายสิบคนนะคะจากสหรัฐจีนรัสเซียและประเทศอื่นๆเข้าร่วมการเดินทางสำรวจบนเรือเจาะน้ำแข็งโพลาร์สเตินครั้งนี้ค่ะโดยเป็นการหมุนเวียนทีมงานทุก2เดือนที่จะมากับเรือเจาะน้ำแข็งลำอื่นๆที่จะนำอาหารและสัมภาระมาส่งด้วยโครงการนี้ได้รับเงินสนับสนุนก้อนใหญ่จากสถาบันต่างๆในสหรัฐอาทิมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐกระทรวงพลังงานสถาบันสมุทรศาสตร์และชั้นบรรยากาศโลกตลอดจนองค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือนาซาค่ะงานสำรวจขั้วโลกเหนือครั้งนี้คลุมวิทยาศาสตร์หลายสาขาด้วยกันนะคะตั้งแต่ฟิสิกส์เคมีและชีววิทยาเพื่อหาคำตอบแก่คำถามสำคัญหลายคำถามค่ะเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนซึ่งทำให้ทีมงานไม่มีเวลามานั่งทะเลาะกันนะคะหากมาจากประเทศคู่แข่งค่ะทางด้านเวอรีนาโมฮับผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์กล่าวนะคะว่าแม้ว่าเรือจะมีการเตรียมพร้อมด้านการแพทย์แต่ว่าทีมงานต้องการหลีกเลี่ยงวิกฤตทุกอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นบนเรือค่ะผู้เชี่ยวชาญคนนี้ใช้เวลานานหลายเดือนในการเตรียมมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่โครงการสำรวจนี้นะคะซึ่งรวมถึงการสร้างรั้วบนน้ำแข็งรอบเรือและแคมป์ค่ะที่มีสัญญาณเตือนหากมีข่าวเข้ามาใกล้บริเวณทีมนักวิทยาศาสตร์ชี้นะคะว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นกับขั้วโลกเหนือจะมีผลกระทบต่อพื้นที่ทางใต้ค่ะเร็กซ์หัวหน้าการวิจัยยกตัวอย่างการเกิดโพลาร์วอร์เท็กซ์หลายครั้งที่อากาศหนาวหลุดลอดออกมาจากขั้วโลกเหนือลงมาทางใต้กินพื้นที่ไกลไปถึงรัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อฤดูหนาวที่ผ่านมาค่ะและเกิดคลื่นความร้อนในช่วงต้นฤดูร้อนในยุโรปเขาชี้ว่าการเข้าใจกระบวนการการเปลี่ยนแปลงในขั้วโลกเหนือมีความสำคัญหากผู้นำโลกต้องการหาทางออกที่ถูกต้องเพื่อลดภาวะโลกร้อนค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งความหวังอยากจะให้หนุ่มสาวอเมริกันมาสมัครเป็นทหารกันมากๆแต่อะไรเป็นอุปสรรคต่อความหวังหรือความฝันของผู้นำสหรัฐในเรื่องนี้คุณวรางคณาชมชื่นมีรายงานของเคอร์รี่เฮนสลีย์ผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอส่งท้าย
คำเชิญชวนของประธานาธิบดีสหรัฐตลอดจนการนำรถถังและเครื่องบินรบออกมาจัดแสดงโชว์กลางกรุงวอชิงตันดูจะไม่เพียงพอนะคะที่จะพลิกสถานการณ์ของกองทัพสหรัฐที่ประสบภาวะขาดแคลนทหารใหม่ถึงแม้ในปีที่ผ่านมากองทัพเรือกองทัพอากาศและเหล่านาวิกโยธินสหรัฐจะสามารถสรรหาทหารใหม่ได้ตรงตามเป้าแต่กระทรวงกลาโหมสหรัฐรายงานว่ากองทัพบกซึ่งเป็นเหล่าทัพที่ใหญ่ที่สุดกลับประสบภาวะขาดทหารใหม่ถึง 6,500 คนหรือประมาณร้อยละ8ของยอด 76,500 คนที่ตั้งเอาไว้ข้อมูลจากรายงาน Mission Readiness ในปีที่ผ่านมาที่จัดทำโดยนายพลเกษียณอายุจากทุกเหล่าทัพจำนวน750คนพบว่า2ใน3ของหนุ่มสาวอเมริกันที่มีอายุระหว่าง17ถึง24ปีขาดคุณสมบัติขั้นพื้นฐานที่จะเข้าเป็นทหารสาเหตุหลักเลยมาจากภาวะโรคอ้วนนะคะโดยรายงานระบุว่า1ใน3ของเยาวชนอเมริกันขาดคุณสมบัติเพราะมีน้ำหนักตัวเกินนอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นเช่นการขาดวุฒิการศึกษาการมีประวัติอาชญากรรมและการใช้สารเสพติดพลเอกอันเล่นยังแมนนายพลเกษียณอายุและ1ในผู้จัดทำรายงาน Mission Readinessบอกว่า1ใน4ของนักเรียนที่จบมัธยมปลายยังสอบไม่ผ่านข้อสอบพื้นฐานสำหรับการเข้าเป็นทหารอีกด้วยนอกจากนี้หนุ่มสาวชาวอเมริกันที่สนใจอาชีพทหารก็มีจำนวนน้อยลงพลเอกยังแมนบอกว่าการที่สหรัฐมีเศรษฐกิจที่ดีมีการจ้างงานในภาคเอกชนสูงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไม่ค่อยสนใจการเป็นทหารพลเอกยังแมนยังบอกว่าการลดหย่อนคุณสมบัติโดยเฉพาะเรื่องวุฒิการศึกษาหรือประวัติการก่อคดีอาชญากรรมไม่ใช่ทางออกนะคะเพราะกองทัพต้องรักษามาตรฐานเอาไว้แต่กองทัพก็จะต้องทำงานให้หนักขึ้นเพื่อสรรหาคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ามาเป็นทหารแต่นับวันการสรรหาทหารใหม่มีแนวโน้มที่จะยากขึ้นเรื่อยๆ พราะภาวะโรคอ้วนเป็นปัญหาใหญ่ของสหรัฐในจำนวนเด็กอเมริกันที่มีอายุเพียง2ขวบมีถึงร้อยละ14ที่ถือว่าเข้าสู่ภาวะโรคอ้วนแล้วและอัตราส่วนนี้ก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งของวัยรุ่นอเมริกันอายุ 16-19 ปีมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานและร้อยละ70ของวัยรุ่นที่มีน้ำหนักเกินก็จะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนในที่สุดพลเอกยังแมนบอกนะคะว่าทางออกหนึ่งคือการหันมาใส่ใจและส่งเสริมให้เยาวชนอเมริกันได้รับสารอาหารครบถ้วนไม่ใช้ชีวิตเฉื่อยชาซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นผลดีต่ออนาคตของกองทัพแต่ยังดีต่อสังคมและสุขภาพของทุกคนด้วยค่ะเธอกินเยอะจนขาปีเอพอบอกจะพาไปกินชาบูเธอยิ้มจนแก้มฉีกถ้าไม่พาไปกินเดี๋ยวเธอก็งอนเบื่อเธอเลาะงอแงดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตันเธอกินไหมหยุดหายใจจะพาไปเลี้ยงแซลมอน
ใหญ่งอแงไปจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ